Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын алгысын кадырман угарманы, 7 май жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы бар жана Сыябан түрмөгүнөн белгилүү журналист Султан Жумагуловдун жаңы чыккан Кыргызча жашоо формуласы аттуу жаңы китеби тууралуу маек тугасыз.
Мындай жапайы базардан кыргыз кадимкидей цивилдүү соода алганга өтө баштады да. Анан мен кыргыздын азыркы образы кандай болуш керек дегенде, кыргыз мен тилегеним ушул да, кыргыз өзүнүн унгусун сактап калып, ошол эле арабтанбы, ошол эле орустанбы, ошол Европадан жакшы сапаттарды өзүнө сиңирип алыш керек.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекти кабарларга берсек, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Францияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп атат. Анда борборчул Эммануэл Макрон менен ашынган улутчул Мари Ле Пен атсалышууда. Шайлоо участоктору таңкы саат 8:00 ачылды. Макрон аялы Бриджит менен Ле Туке курорттук шаарындагы мэриянын имаратына келип добуш берди. Ал өзүнүн тарапкерлеринин колун бекем кысып, алар менен уюлдук телефон кошуп өткөтүштү. Улуттук фронттун лидери Ле Пен чакан Энен Бомон шарчасында добуш берип, коопсуздуктан улам шайлоо участогуна шайлоочулар менен сүйлөшүп, жөө басып келүүдөн баш тартты. Ал бир топ сакчылардын коштоосунда машина менен келди. Добуш берүү жергиликтүү саат боюнча 19:00 аяктайт. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 11 майда жарыяланат, бирок алдын ала маалыматтар ага чейин эле белгилүү болоору айтылууда. Францияда биринчи жолу аял киши президенттикке талапкер болууда. Шайлоонун 23-апрелдеги биринчи айлампасында 11 талапкер ат салышып, шайлоочулардын 70% добуш берген. Шайлоо бекеттеринде сурамжылоо жүргүзгөн кызматтардын маалыматына караганда, Макрон добуштардын 24, ал эми Ле Пен 22% ээ болгон. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду. Окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип камалгандарга алмаштырылды. Нигерия өкмөтү окуучулардын бошотулушу боюнча расмий билдирүү жасады. Анда Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы айтылган жок. Маалыматка караганда Швейцария өкмөтү жана Кызыл Чырым эл аралык комитети Боко Харам тобу менен окуучуларды бошотуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө жардам берген. Ошондой эле билдирүүдө барымтадан бошотулган кыздар президент Махамад Бухари менен жолугаары айтылат. Боко Харам радикал тобунун мүчөлөрү 2014 жылы Нигериянын түндүгүндөгү Борно провинциясындагы Чибок кыштагында 12-15 жашка чейинки кыздарды эки жүк ташуучу машинеге жүктөп кеткен. Нигерия полициясы 276 кыздын дайыны жоктугун билдирген болчу. Борбордук шайлоого катышчу саясатчыларды үгүт жүргүзбөөгө чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу ниети бар саясатчыларга жана саясий партияларга үгүт иштери тууралуу түшүндүрмө берип кайрылуу жасады. Бул тууралуу БШК мүчөсү Назарали Арипов Азатка билдирди.
Саясатчылар кээбир президент болом деген жарандарыбыз алдын ала эле жумуштарды баштап атат да. Ошого бул биздин шайлоо парламент тарабынан күнү белгиленет. Белгиленден кийин регистрация өткөндөн кийин мындай мыйзам чегинде мыйзамдуу түрдө ошол агитация жүргүзгүлө деген гана кепти айттык. Ошондук менен кете турган болуш керек болуп атат.
Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген саясатчылардын айрымдары өлкө аймагын кыдырып жер жерлерде эл менен жолугушууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов шайлоону 15-октябрда өткөрүү сунушун берген. Ага чейин БШК президенттик шайлоо мыйзам боюнча 19-ноябрда өтүшү керектигин билдирген болчу. Эңилчек аймагындагы малчыларга тоют жеткирилди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун акиминин биринчи орун басары Элчибек Жантаев билдирди. Анын айтымында Эңилчек аймагындагы жол ачылып, калың карда байланышы жок калган Кайыңды жайлоосундагы бардык кожолукка тоюттар жеткирилип берилди.
4 бала тең аман эсен мен жака тоютун жеткизип кайра келишкен. Түндө жол ачылып, эмедеги жана Болгада жол ачылган, ар өткөн. Саларкада чөп кетти, да кошумча тоюттар да алып кетилди.
29-апрелден 3 майга чейин жааган калың кар Ак Суу районунун Бозучук жана Ак Чий айылына караган Кайыңды жайлоосунун жолун жаап, малчыларга каттамды токтоткон эле, ал жерде мал карап туруктуу жашаган 19 кожолук бар. АКШ мамлекеттик департаменти Кошмо Штаттарга иштегени же узак убакытка келүүнү каалагандар үчүн жаңы талаптарды киргизүүдө. Ага ылайык виза алууну каалаган жарандар 5 жылдан берки убакытта социалдык тармактардагы баракчасын текшерүүгө макулдугун бериши керек. Мындан сырткары электрондук адресин, телефон номерин берип, соңку 15 жыл ичинде жашаган жерин жана жумушун аташы зарыл. Жакын туугандарынын аттары менен туулган күндөрүн айтып бериши керек. Ошондой эле АКШга виза алуу үчүн арыз жазгандар социалдык тармактарга же жеке компьютерине кирүүгө паролун берүүгө милдеттүү эмес, бирок бул эске алынат. Мамлекеттик департаменттин жаңы тартиби тобокелдик жогору болгон топторго, террористтик топтор ишмердүүлүгүн кенен жүргүзгөн өлкөлөргө баргандарга тиешелүү. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп өлкө коопсуздугун чыңдоо үчүн иммиграциялык мыйзамдарды күчөтө турганын билдирген.
Рахмат Канымгүл. Кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 8 майда Ош, Жалабад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ош, Баткен, Жалабад областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Бишкек шаарында 8 майда жаан чачын ыктымалы аз, түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус ысык болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны бул ирет Бакыт Асанов сунуштайт.
Өзгөндүн Аюс айылындагы 24 адамды басып калган жер көчкү бул аптадагы негизги темалардын болуп турду. Кырсыктын кесепетин жоюу жана көчкү басып калгандардын сөөгүн издөө жүрүп жатса, башка аймактарда да жер көчүп зилзалалар элди кооптондурду. Аюс айдагы издөөчтөрдүн натыйжасында көчкү астында калган 8 адамдын сөөгү табылды. Көчкү көлөмү көп болгондуктан издөөдө кыйынчылыктар жаралып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги издөө иштерин бейшемби күнү токтотту. Ага чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши топурак алдында калгандардын сөөгүн издебей, ошол жерди мүрзөгө айлантуу боюнча фатва чыгарган эле. Мына ушул исламдын эрежелерине таяп, каза болгондордун туугандарынын макулдугу менен издөө иштери токтотулгандыгы кабарланды. Ошентип издөө иштери токтотулганы менен табигый кырсыкка байланыштуу толгон коюп маселелер чечилбөгөн бойдон калып жатат. Бул маселелер ушул аптада парламентте да, өкмөттө да көтөрүлдү. 4 майда Жогорку Кеңеш жер көчкү боюнча өкмөттүн маалыматын угуп, тиешелүү органдардын кырсыкты алдын алуу да, кесепетин жоюу боюнча да иштери чабал болгондугун сынга алды. Маселен, Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кырсык болгон Аюс Ай айылындагы жер көчкү алдын ала белгилүү болсо да, жергиликтүү эл коопсуз жайга көчүрүлбөгөндүгүн сынга алды.
Академиктер берип атат, көчүп баратат, үйлөрдү басат деп. Ошонун баарын кайдыгерликтен, эң жаман, эң оор кылмыш бул кайдыгерлик. Кайдыгерлик мээзинен элдер өлүп атат. 93-жылы 50 киши өлдү. 2003-жылы ошол айыл өкмөттө 28 киши өлдү. Дагы канча киши өлүш керек?
Депутаттар бул кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзбөгөндүгү үчүн өзгөчө кырдаалдар министринин кызматтан алуу чакырыгы менен чыгышты. Бирок өкмөт мурдагыдай эле кырсыктын алдын алуу боюнча баардык аракеттерди көргөндүгүн айтып актанууда. Бул тармакка жооптуу вице-премьер Жеңиш Разаковдун айтымында жер көчкү жүргөн айыл тургундары расмий эскертүүгө карабай көчпөй коюшкан.
Заргер айыл аймагынын Аюу айылында вот азыр мониторингдин кызматкерлери менен да сүйлөштүк. 28-апрелде урушканга чейин барышып, себеби баягы жер көчкү активдешип уже басып калары билинип каптыр да. Бирок ошол мезгилде дагы баягы ушу жергиликтүү аксакалдар чыкпайбыз деп каршылык көрсөтүп чыккан эмес экен да.
Бирок кырсыктын алдын алуу жана кесепетин жоюуда мамлекеттик органдар өз ишин тиешелүү деңгээлде жүргүзбөгөнүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айтып чыкты. Өкмөт башчысы кырсык болгон жерлерди кыдырган соң Ошто курган жыйында бир катар жетекчилер берилген буйруктарды аткарбаганына ачууланды.
Бир жума 100 метрди өзгөчө кырдаал министерствосу ошентип техника менен мүмкүнчүлүк менен жасалгандан кийин, ошону уюштургандан кийин эмне өзгөчө кырдаал министерство? Бул биринчиси. Экинчи, кече мен Сузак районуна барып, Сузак көк артынын боюнда иштеп аткан эл менен жолуктум. Сүйлөшсөм, мына иштейли десек, мына февралдан бери габион сурайбыз дейт. Мына габион жок, садырка жок дейт. Габион бербесиңер, ошону уюштурбаса ошол жердеки МЧСнин кызматкерлери. Бирок эми ошону көтөрүлгөн жерге бериш керек да, бардык эле.
Адам өмүрүн алган аюусайдагы издөөчтөрүнө көңүл буруп жаткан учурда өлкөнүн башка аймактарында жер көчкү зилзала коркунуч таратылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда соңку 4 ай ичинде жер көчкүлөр 7 жылдык нормага жетти. Ошол учурда эксперттер кырсыктын алдын алуу боюнча комплекстүү чараларды көрүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобековдун айтымында көчкү түшүү коркунучундагы аймактардагы жашылдандыруу иштерин колго алуу зарыл болуп турат. Өкмөттүн маалыматы боюнча соңку 26 жылда өлкө боюнча 518, акыркы 4 айда 134 жер көчкү түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөрдүн алдын алуунун жалгыз жолу жергиликтүүлөрдү коопсуз жайга көчүрүү экендигин айтып келет. Узап бараткан аптадагы орчундуу окуялардын бири президенттик шайлоонун мөөнөтүнө кайрадан көңүл бурулду. Жогорку кеңеште шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча парламентти угуу өтүп, талкуу болду. Шайлоо мөөнөтү тууралуу буга чейин талкуулардан соң бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү боюнча мыйзамга өзгөртүүнү демилгеледи. Өмүркулов шайлоо мыйзамындагы өзгөртүүлөрдү төмөнкүчө негиздеп жатат.
15 октябрдан кийин эки турга дагы бороодук шайлоо комиссия дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт. Анан шайланган күн 15 октябрь болуп эсептелет. Президент 15 октябрда шайланды деген болот. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт.
Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун мөөнөтүн 19 ноябрда өтөт деп белгилеген. БШК бул мөөнөттү шайлоо мыйзамынын шарты менен негиздеген эле. Ал эми оппозициядагы Атамекен фракциясынын өкүлдөрү шайлоону ноябрда өткөрүү баш мыйзамга каршы келерин билдирип чыгышкан. Атамекенчилер шайлоо ноябрда өтсө, жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматка кириш албай, ал мыйзамдардын бузулушун шарттайт деген жүйө келтирип жатат. Бирок талкуудан кийин социал демократтар фракциясынын лидеринин шайлоо мөөнөтүн өзгөртүү боюнча демилге менен чыгышы бийликтин шайлоону октябрда өткөрүүгө ыктаганын көрсөтүүдө, дейт эксперт Алмазбек Акматалиев.
Бирок мен ойлойм, бул ата мекендин дагы баягы оппозициялык күч дейбизби, же болбосо граждандык сектор дейбизби, эгер ата мекен бул теманы көтөрбөгөндө анда 20 ноябрда эле өткөзүп салышмак. Ошон үчүн талашып тартышып атып 1.5 айга 1 айга почти бери жылдырып алган дагы бул чоң ийгилик деп эсептейм.
Шайлоо мөөнөтү боюнча орток пикирге келип жаткан учурда быйылкы шайлоодо колдонулат делген биометрикалык паспорттор Кыргызстанда бериле баштады. 1 майдан тарта бериле баштаган биометрикалык паспортту бийлик жаңыдан сунушталган таза коом долбоорунун бир бөлүгү деп атап жатат. Кыргызстанда биометрикалык паспорт берүү демилгеси 2014 жылы жарандардын биометрикалык маалыматты топтоо башталгандан тарта көтөрүлгөн эле. Бул жаатта мамлекеттик каттоо кызматы даярдык көрүп, өз ишин жыйынтыктап калгандыгын да айтып келишкен. Ал тургай аталган органдын биометрикалык паспортто жарандардын улуттун көргөзбө боюнча сунушу коомчулукта талкууга түшүп, ар кыл пикирлерди жараткан. Урматтуу каарман, сиз узап бараткан жумадагы орчундуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Бул жумада Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушуна байланыштуу маселелер кайра көтөрүлдү. Тагыраагы уюм ичиндеги чектеш Казакстан менен ветеринардык көзөмөлдүн алынбай жатканын кыргыз өкмөтү коңшу өлкөнүн каршылыгы менен түшүндүрдү. Вице-премьер-министр Олег Панкратов жогорку кеңеште сүйлөп жатып, кыргыз өкмөтү ветеринардык жааттагы Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарганына карабай, Казакстан тоскоол кылып жаткандыгын билдирип чыкты.
По большому счету, после аудита в декабре месяце.
Былтыр декабрь айындагы аудиттен соң Евразия экономикалык комиссиясы жана 3 өлкө биздин система продукцияны сыртка чыгаруу үчүн коопсуздук камсыз кылууга даяр деген бүтүмгө келген. Жалгыз гана казак тарап бул бүтүмгө макул болбой жатат. Казакстан вето укугун кыянаттык менен пайдаланып, бул бүтүмдүн Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинен өткөрбөй жатат деп айтсам болот. Буга карабай мурда көрсөтүлгөн кемчиликтер оңдолууда. 2017 жылдын аягына чейин бардык рекомендацияларды аткарабыз.
Все рекомендации выполним.
Казакстан менен бажы көзөмөлүн алуу маселеси 2 жылдан бери уланып келет. Бул жааттагы абалды Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясы бир нече жолу текшерип, кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарын берген. Бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын техникалык регламенттеринин талабына жооп берүүсүн аныктай турган лабораториялар Евразия экономикалык биримдигинин талабына жооп бербейт деген доомат айтылган эле. Буга чейин кыргыз бийликтери бул жааттагы кемчиликтер жоюлганын, биримдик шартына ылайыкташтыруу жараяны толук кандуу жүрүп жаткандыгын айтып келген. Казакстан болсо Кыргызстанда эпизодик абал жакшы деп таанылса, эт сүт үчүн сөзсүз экспорттук сертификат болсо, чек арада ветеринардык көзөмөлдү жоюуга барарын түшүндүргөн. Буга айланыштуу кыргыз парламентиндеги айрым депутаттар өкмөттүн коңшу өлкөнүн жетекчилигине каршы мындай дооматы өз кемчилигин башкага оодаруу аракети деп сыпаттап жатышат. Негизи эле Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн арасында бири бирине доомат айтып кайчы пикирлер жаралган учурлар арбын. ЕЭПтин ичиндеги карама каршылыктар боюнча Беларусь президенти Александр Лукашенко бир нече жолу маселе көтөрүп чыккан эле. Казакстандык саясаттануучу Расул Жумали биримдик экономикалык бирикме менен саясий маселелер аралашаны үчүн дал ушундай жагдай жаралып жатат деген пикирде.
Были подписаны договора об интеграции.
Уюм ичинде интеграция, бажылык тоскоолдуктарды жоюу боюнча келишимдерге кол коюлганына карабай, Евразия экономикалык биримдигине мүчө 5 өлкөдө тең толгон-токой карама-каршылыктар бар. Мындай түшүнбөстүктөр жалпы интеграциялык маселелер боюнча да, анан өлкөлөр ортосундагы улуттук экономикалык кызыкчылыктар боюнча да чыгып келет. Дал ушундай эле карама-каршылыктан улам Казакстанда жабыркап келгенин белгилеп коюшум керек. Маселен, Орусия менен кызматташтыкта бир топ нерсени жоготуп жатат. Ошондуктан бул жерде түшүнбөстүк Казакстандын жеке кызыкчылыгы эмес, уюм ичиндеги карама-каршылыктан улам болуп жатат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын 12 августунан тарта кошулган. Бул уюмга кошулуу коомчулукта абдан көп талкууланып, ар түрдүү пикирлер менен кошулган. Ал учурда Кыргызстандын экономикасын аталган уюмдун шартына ылайыкташтырууга көмөктөшүү үчүн 1 миллиард долларлык капитал менен Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөн эле. Фонд иш алып барган 2 жыл аралыгында 700 жакын долбоорго 222 миллион доллардан ашуун каражат бөлгөндүгүн маалымдап келет. Бирок фонддон айыл чарба кайра иштетүү тармагына насыялар берилбей, тар чөйрөдө гана акча таратылып жаткандыгы боюнча дооматтар айтылууда. Мындай сындар айрыкча өлкөдөгү таасирдүү саясатчылардын жакындары соода борборлорун куруу үчүн насыя алгандыгы ачыкка чыккандан кийин күчөдү. Бирок фонддун жетекчилиги насыя элге жетпей жатат деген пикирлерди төгүнгө чыгарып келет. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан аптадагы орчундуу окуяларга сиреп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Обого Бакыт Асанов даярдадым.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече секундтардан кийин Султан Жумагулов менен атайын Сыябан маекти тартуулайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Францияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу кыз бошотулду. АКШ мамлекеттик департаменти Кошмо Штаттарга иштегени же узак убакытка келүүнү каалагандар үчүн жаңы талаптарды киргизүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев байланыш жана радио кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Эми уктуруубузду Сыябан маектешүүсү менен уланталы. Азаттык радиосунун студиясында журналист, публицист Султан Жумагулов өзүнүн жаңы жарык көргөн Кыргызча жашоо формулалары аттуу китеби доор тоошкон мезгилдеги жана учурдагы кыргыз жашоосу социалдык тармактагы элдик блогинг тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомуновко маек куруп берди.
Султан агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү маегибизде ушул жаңы чыккан ушул кыргызча жашоо формуласы деген китебиңиз тууралуу баштасак, доор алмашып аткандагы кыргыздын жашоосун, турмушун жазыпсыз, өзүңүздүн көргөн билгендериңизди. Сиз каалаган кыргыздын жашоосу кандай?
Кыргыз абдан уникалдуу эл да. Ушул 90 жылдары көрүнгөн. Эң биринчи 90 жылдары, 80 жылдарын аягынан баштап 90 жылдары кыргыздарда массалык арак ичүү болгон да. Анан мен ошондо айылга барып, ушу келин деле, кайнатасы баары эле аралашып ичип калган. Анан мен ушу коркчумун да, бул диверсия турбайбы? Ошентип эле тиги Кытайдын арзан спиртин атайын жиберет кыргызды жок кылыш үчүн. Ошондой эле сөз тараган ошо кездечи, бирок кыргыз жок болгон жок, өзүн сактап калды. Анан совет бийлиги да кыргыздын бир топ эмелерин жок кылгысы келди да. Мисалы, колунан атын тартып алды, ат мингизбей, көк бөрүсүн ойнотпой туруп алды, бир эле күн 7 ноябрда ойнотупчу. Бирок ошого болбой эле, анан Манасты дагы башкача ушул азыраак айттырып, мындайча айтканда улуттук өзгөчөлүгүн, улуттук бир уникалдуулугун жышып, жалпы совет тик адам деген түшүнүк бар болчу, совет адамы деген. Ошондой кылайын деди эле болбой эле совет.
Көп улуттар жоголуп кетпедиби?
Жоголуп кетти, бирок кыргызда аз болсо деле сакталып калды. Анан бир феномен болду да, Кыргызда мен бала кезде соода кылган, базарда соода кылган кыргыз үчүн аябай эрен төрөн намыстын иши болчу.
Бул 70-нчи жылдар.
70-80 жылдардагы. 80 жылдардагы баланча шыпыргы сатып кызыл кулак болуп кетти, оңбой калгыр деп сөкчү. А 90 жылдар жабылып туруп, үй бүлөсү менен базарга чыгып кетти кыргызчы. Азыр мындай жапайы базардан кыргыз кадимкидей цивилдүү соода кылганга өтө баштады да. Анан мен кыргыздын азыркы образы кандай болуш керек дегенде, кыргыз мен тилегеним ушул да, кыргыз сөзүнүн оңгосун сактап калып, ошол эле арабтанбы, ошол эле орустанбы, ошол Европадан жакшы сапаттарды өзүнө сиңирип алыш керек. Кыргыздын жаңы образы, жаңы кыргыздын образы пайда болуш керек. Бирок кыргыздын түпкү оңгосу калыш керек, жанагы бетке айтканы. Башкалардай хоп, мейли тигүү дебейт. Кыргыз деген жаман болсо жаман, жакшы болсо жакшы. Кыргызга көбүрөөк мүнөздүү болгон көрүнүш да, көп улуттарга салыштырганда кыргыз бетке чаап айтат. Анан ушундай сапаты, бул Кудай берген аябай сейрек сапат, ушунусу калуу менен кыргыз өзгөчө эле дипломат боло бербейт да, жөн эле калып эле мындай жасалма улутту жаман көрөт. Кыргыздын өзүнүн уңгусун да ушундай, тарыхын карасаң да ушундай да. Анан ошону менен катар эле жаңы кыргыздын образы жаралып эле атпайбы? Мисалы көрүп атпайбызбы, Америкада иштеп жүргөн кыргыздарды, Австралияда иштеп жүргөн, 3-4 тилди билген, ошол эле кезде тиги калпагын кийип алган, ошол эле кезде тиги Манасты билген, ошол эле кезде айылына барып ата журт менен учурашып кичинекей ырым жырымды жасаган кыргыздар жүрбөйбү? Менимче заманбап кыргыз ушундай эле болуш керек да. Бирок мына биз совет заманында биз көрүп калдык да, биз орус болгубуз келчү. Мен мына орус болгум келчү. Бул орус эң таза, эң иштемчил, эң билимдүү, эң алдыңкы улут катары бизге ошондой сиңирилген да. Интеллигент, таза кийинет, таза жүрөт деп дегендейчи. Анан баары бир кыргыз орус болом десе эле орус боло албай койду. Орус америкалык болгусу келип атат, боло албай койду. Кыргыздардын бир тобу араб болгусу келип атат, араб боло албай атат. Баары бир кыргыз уңгусу кала берет. Биздин эми ал Кудай өңүбүздү, духубузду кыргыз кылып жаратып койгон да. Эми ошон үчүн мен айтып атам да, сен мындай болуп кеттиң тигиндей, сен теңирсиң, сен исламчылсың, анан сен либералчысың дебей, баары бир мейли ошондой боло берсин, ар түркүн боло берели, бирок баарыбызды кармап турган бир уңгу дух, кыргыздын кыргызчылык дух калып калыш керек. Мисалы жапондор дүйнөнүн алдыңкы улуттарынан, Биргестерде Мейзин тушунда булар уруу болуп алып бири бирин кырган да, аралдарда булар жок болуп кеткенге чейин барышкан да. Ошону бир эле киши келип туруп, эй кокуй жинди болбойлу деп туруп, анан алардын түбүндө жанагы самурайлык, япондук бир дух калып калган экен. Азыр эмне кылып атат? Дүйнөнү багындырып атпайбы? Технология менен багындырып атат. Кыргыздын деген нефтиси жок, кыргыздын газы жок. Биз аябай кыйналдык 90-жылдары, көзүбүз катты. Мен да соода кылып көрдүм. Ошондо мен кыргыздын вообще жылаңач баатыр экенин көрдүм да. Кыргыздын малынан башка эч байлыгы жок экен. Малы болсо таптакыр кунунан кетип калды да. Анан базарда кыргыздар башка өзбек, уйгур, татар, орустардан товар алып, ошолорду кайра сатып атып байыды көбү. Бутуна турду байыбаса дагы. Анан ошондо мен көрдүм да, кыргызды акча да кармап көрбөптүр. Кыргыз бийлеп да көрбөптүр да. Анан жанагы бийликке келип алып атасын тааныбай көбөйүп кеткендери, анан жана байыгандан кийин көбүнүн кутуруп ажырашып аял алып, же болбосо элди көзүн илбей кеткени, бул кыргыз ушул иммунитети жок экен да. Ушунун баарынан өтүп атат. Азыр кийинки муун келатат, акчаны да көтөргөн, бийликти да көтөргөн. Көрсө ушул улуу муун муну көрбөгөндүктөн иммунитети жок, жинди болуп алды өлүп, арты ара кеч болуп көчө да калып, ушинтип отуруп бул көпүрө болуп кийинки муунга жол салып кете берет экен да.
Анан китебиңизде да бар экен учурлар, мисалы кыргыз жана орус болгусу келген дегенчи, же болбосо европалык болгусу келген деген. Бул сезим жанагындай интеллигенттүү мисалдарды, кинолорду, чыгармаларды окугандан да келип чыкса керек. Анан бүгүнкү күндө кыргыз интеллигенциясы, мисалы кээ бирлер айтып атат түптөлө элек, кээ бирлер түптөлбөдү дейин десек бар. Бар дейин десек, мисалы кээ бири жогорку даражада отуруп үлгү боло турган кызматта отургандарда мисалы сөгүнгөн, же болбосо дагы мындай бир этикети менен сынга туш болуп атат. Сиз кандай ойлойсуз, ушу сиздин жеке пикириңиз кандай? Интеллигенция суктана турган барбы,
түздөлө турган,
түлүктүдө отурганбы, же акталада отурган бир бала ушундай топто болсом ушул чөйрөгө кирсемби деп?
Түшүндүм суроону, Сабыр. Биринчиден совет заманында интеллигент бар болгон, бул илимий чыгармачыл интеллигенция деп ат коюп койгон. Бул көбүнчөсүн мындай искусстволук, жасалмалуу түрдө болгон. Бул ошол галстук тагынтып татынакай сөздөрдү жазып берип, ошолорду сүйлөп, анан анын баарын КГБ менен Коммунисттик партия тескеп жолго салып, кичине кыйшайса партиядан чыгарып, ушундай болгон да. Анан бирок ошентип, бирок ал интеллигенция боло албай калды да, совет бийлиги менен кошо кетти. Анан кыргыздын биринчи интеллигенциясы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн өткөн кылымда болгон. Тилекке каршы алдындагы бир чети бири бирин, совет бийлигинин баары аракети менен бири бирин башын жуткурду, бири бирин сатып ушундай болду да. Эгемендик болгондон кийин Чыңгыз Айтматов баш болуп, элге баш көз болуп, уңгулуу сөзүн айтып, бияка кетели деп айтат деп күттүк, тилекке каршы андай боло албаган жок. Чындыкты айтышыбыз керек. себеби ар ким өзүнүн колунан келгендей выживать этти да, ушундай аман соо калайын, жашайын дегендей нерсеге өтүп кетти. Анан могу 2000-жылдардын бери карай ушул Салижан Жигитов, Дооронбек Садырбаев өңдү мындай кашкайган чындыкты бетке айтып, бийлигин дагы анан туура эмес жүргөндөрдү айткан тилекке каршы алардан дагы бат эле кол жууп калдык да. Анан интеллигент жок, анан тиги, анан азыр болсо мына көп эле какшап айтып атпайбы, окумуштуулар каякта, чыгармачылык адамдар каякта, эмне үчүн журтка өзүнүн эмесин айтпайт депчи. Бул туура элесин, бирок интеллигент бул катмар муну дөнө тиги өзү эле келе калбайт экен да, бул деле заман мынтип жууруп отуруп чыгарат экен. Азыр биздин мамлекетибиз эми бар экенин, мамлекеттүүлүгүбүз бар экенин, эй кой ушул эле ала тоо жергесинде ушул өзүбүздүн жергебизде ушул жерде киши болуп өзүбүздү толук шайкеш, толук кандуу адам катары, жаран катары сезерибизди түшүнүп элде, анан интеллигенттин жаңы каймагы келатат, жок деп такыр айтканга болбойт. Анан менимче дагы бир аз күтүш керек, бул процесс экен. Дароо эле бүгүн мисалы бир муун кетип калса эле эртеси күнү соройт, сорок этип экинчиси келе калбайт экен да. Элита деген бул көптөп барып каймак уюткулана турган нерсе экен да. Анан кыргызда өзүнүн тарыхында ак сөөк деген сөз болгон. Ак сөөк дегенде эми совет тушунда да биз башкача берди, аристократ. Булар улуттун жана өзүң суроо бергендей мындай жакшынакай таза сүйлөп, нускалуу сүйлөп, таза кийинип, тамакты дагы мындай шашып бушуп ичпей, эби менен жанагы батышта вилканы кармагандан деле билет го, бул билет экен, маданияты бар экен депчи. Ошондой бизде болгон, азыр деле бар. Кээ бир ушул айыл апада деле көрөсүң да, кээ бир жерлерге барганда бир кемпирлердин, байбичелердинчи отурганын, же болбосо кээ бир аксакалдардын өзүнүн алып жүргөн кийген тиги маасынан баштап сүйлөгөн сөзүнөн карап туруп, бул түбү ак сөөк тукум турбайбы деп болголосоң болот. Такыр эле кол жууп эле баары эле тиги азыркы модалык сөз айткандай мырка болуп калган жок. Анан баягы көктөм деген сөз бар да, жаз келгенде көктөм болуп көгөрүп чыгат, мурдагы чөптөр чирийт, туурабы? Азыр көктөм болуп биздин улутубуздун бир жаңы данеге алып, жаңы бүчүр алып, жакшы сонун балдар. Мисалы үчүн мен таң калам да, суктанам тойлорго, тиги буларга барганда артыбыздан зыңкыйган кыргыздын балдар кыздары, узун бойлуу, шыңга бойлуу, англисче, орусча, кыргызча такылдап сүйлөгөн, жайдары, маңдайы жарык кандай балдар кыздар сулуу келатышат. Бул эми жаңы улут өнүм алып келаткандын белгиси атпайбы? Ошон үчүн баягы интеллигент жок калды, ак сөөктүк жок калды дегенде болбойт, ушинтип өзүнүн процесси менен, жолу менен келе берет да.
Мына сиздин китебиңизди ачкандай эле базардагы жашоо жазылыптыр да. Айтайын дегеним, азыр кыргызстандыктардын жашоосуна терең отура баштаган соц тармакта да мына учурда сонун баяндарды окууга болот да. Жашоону азыр болуп жаткан көрүнүштөрү жазган. Ошол эле учурда мына негатив да көп. Бул соц тармактардагы мына жалпы элдик блогингке кандай көз караштасыз? Анын ак карасы, оң терс жактары?
Бул жанагы социалдык тармактар, Facebook, ушул бул адамзатты жаман жагына өзгөртөбү, жакшы жагына өзгөртөбү деген маселе туруп атат да. Анан муну мисалы таразалап келгенде жакшы жактары көп, жакшы жактары көп. Ар бир адам өзүнүн пикирин коомчулукка тартуулай алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мурда тандалма эле кишилер меники гана туура, меники гана окула дебестен, азыр мындай өзүнчө эле бир альтернатива, өзүнчө эле конкуренция пайда болуп калды.
Сөзсүз гезитке бериш керек болчу, барыш керек болчу, албетте Бишкекке келиш керек болчу.
Азыр сен айткандай эле электеп ат башты отуруп алып, азыр кудайга шүгүр элдин баары мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды, кирип туруп эле Facebook өзүнүн оюн жазып коюп атат. Бул биринчи жагы, адамдардын жеке чыгармачылыгына жол ачылды да. Экинчи жакшы жагы, Facebook менен биз бири бирибизди көзөмөлгө алып койдук, айрыкча чиновниктерди, элди башкаргандарды, туура эмес басканын, туура эмес сүйлөгөнүн, туура эмес сөгүнгөнүн, тетири басып кеткенин баарын биз контролдоп койдук. Буга америкалыктар өздөрү ушул мына ушул нерсени ойлоп чыгарып алгандар өздөрүнүн айласы кетип атат. Мындай айтканда ушул бир чоң нерсени ачып салдык дагы, эми кайра азыр фейкти кантип аныктайбыз, кантип токтотобуз деп баш ооруп атат. Баш ооруй берсин. Бул дагы өзү баары ар нерсе а дегенде ызы чуулу болуп отуруп бир убакыт өзүнүн жолуна келип токтойт. Анан бул жакшы жактары да мына чыгармачылыкка аябай. Мисалы үчүн биз бышчубуз да, чыгармачылыгын кайнап атат, анан Кыргызстан пионерине жиберип коюп, чыкса чыкты, чыкпаса күтүп
ал жерде бир редактордун
колунда болсо
чыгарат көңүлдү.
Анан ушундай сонун мүмкүнчүлүк ачылып калды да. Эми мындай экинчи бир минус жагын айтайын. Ошону менен катар чыгармачылык эркиндик менен катар адамдар жеке жашоосунун да эркиндигинен ажырай баштады.
Журналист, публицист Султан Жумагулов Азаттык радиосуна Саябан маек курду. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн чоң рахмат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.